Izskatīšanā Saeimā esošo likumprojektu par obligātu vakcināciju konkrētām iedzīvotāju grupām būs jāatliek. Tāpēc sarunas ar valsts prezidentu Egilu Levitu Latvijas radio pauda jaunās vienotības Saeimas frakcijas vadītājs Ainars Latkovskis. Likumprojekts par obligātu vakcināciju mācību spēkiem, mediķiem un sociālās aprūpes darbiniekiem esot apvīts ar baumām un puspatiesībām. Esot citi veidi, kā panākt plašāku vakcinācijas aptveri. Tas saskan ar valsts prezidenta Egila Levita nosauktajiem 9 principiem pandēmijas pārvaldības uzlabošanai. Tie paredz gan vakcinācijas procesa brīvprātīgumu, gan plašākas pašvaldību un valdības pilnvaras pandēmijas pārvarēšanai. Šo pieeju viņš pamatoja Latvijas televīzijas raidījumā Rīta panorāma.
Mans uzskats ir tāds, ka ar likumu šos jautājumus nav adekvāti risināti, tāpēc, ka situācija mainās ļoti strauji. Mans uzskats ir tāds, ka likumam vajag pietiekošas pilnvaras dot ministru kabinetam, bet arī pašvaldībām, lai adekvāti un ātri reaģētu uz mainīgo situāciju. Bet to nevar darīt Saeima savā ilgstošajā likumdošanas procesā.
Pēc valsts prezidenta teiktā, pašvaldības atkarībā no pandēmijas izplatības varētu noteikt atšķirīgus nosacījumus, piemēram, par cilvēku pulcēšanos. Savukārt saistībā ar vakcinācijas procesu, Saeimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vadītājs Juris Rancāns no Jaunās konservatīvās partijas vērš uzmanību uz Latvijā jau ilgstoši spēkā esošu epidemioloģiskās drošības likumu un ar to saistītiem ministru kabineta izdotiem vakcinācijas noteikumiem. Tie paredz, ka epidēmijas vai tās draudu gadījumā veselības ministrs ir tiesīgs izdot rīkojumu par atsevišķu iedzīvotāju grupu obligātu vakcināciju neparedzētos gadījumos. Tādējādi jauns likums saistībā ar COVID-19 pārvaldību nesot vajadzīgs.
Tur ir tiešām rūpīgi vēlreiz jāpārdomā, vai mēs neesam aizbraukuši kaut kādā citā grāvī koncentrēties specifiski uz vienu infekciju, izdalot to no visām pārējām. Mums taču to infekciju polionītu stinguma krampi, kas mums tur nav bijis. Difterijas, sērču encefalīti, tas viss ir iepriekš regulēts. Protams, par to ir šobrīd turpināsies diskusija, bet es gribēju teikt, ka varbūt pirms vispār bīdīt likumprojektu uz Saeimu valdībai būtu bijis jāizvērtē, vai nepietiek ar esošo regulējumu.
Ierosinājums paplašināt pašvaldību pilnvaras un atsaukt kādu sabiedrības grupu obligātu vakcināciju atbalsta arī Saeimas opozīcija. Saskaņas frakcijas vadītāja vietnieks Valērijs Agešins atsaucas uz sarunā ar valsts prezidentu apspriesto tēzi, ka vakcinācija pret COVID-19 ir jāveicina, bet bez piespiedu līdzekļiem.
Pilnīgi noteikti pateic, ka jāizņem no jebkura normatīvā akta projekta darba devēja tiesības šķirties no nevakcinēta darbinieka, jo tas rada plašas izreķināšanas iespējas, un līdz ar to arī neakcentēt uzmanību uz pedagoģiem, mediķiem un sociālajiem darbiniekiem. Spēlē prezidents šiem nosacījumiem ir piekrītis.
Valsts prezidents sagaida politiķu lielāku vienprātību par risinājumiem pandēmijas apkarošanai un diskusijas laikā sajūtas viedokļu tuvināšanos. Saeimas frakciju vadība sarunas par pandēmijas pārvaldības uzlabojumiem turpinās ceturtdien. Jānis Kincis, Latvijas radio.